Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 27. maj. Ova emisija je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima, a u današnjoj emisiji su naše sagovornice dve autorke i organizatorke, dakle Irena Urbić iz Kopra i Olja Savičević-Ivančević iz Splita. Irena Urbić je jedna od organizatorki regionalnog festivala Forum Tomica. 2015. godine se održao pod nazivom Diktatura prekarijata. Održan je krajem prethodne nedelje, tačnije od 20. do 23. maja. To je festival koji je specifičan jer se održava u tri grada, Kopru, Trstu i Umagu, tri zemlje pogranične zone u Istri, a također ove godine i dodeljena nagrada Lapis Histrije, koja se dodeljuje u Umagu. Tema je bila Crni rad. Čućemo i ko su u užem izboru i ko je dobitnica. A Olja Savičević-Ivančević je autorka iz Splita. Sa njom ćemo predstaviti njenu knjigu poezije Mama Safari i ostale stvari, koja je objavljena u Algoritmu. Danas na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, osvrnućemo se na nedavno završeni festival Forum Tomica, koji praktično i u ovoj emisiji pratimo iz godine u godinu. Veoma specifičan festival koji se održava u tri dana u tri grada, tri različite zemlje, pogranične zone, dakle u Istri, u Italiji, Sloveniji i u Hrvatskoj, to jest u Trstu, Kopru i u Umagu. Kao i prošle godine, o ovom festivalu razgovarat ćemo sa jednom od organizatorki, i to iz Kopra, gospođom Irenom Urbić, koja se nama na telefonskoj vezi i kojoj želim dobar dan.
Dobar dan u Beograd.
Da odmah kažemo da se ove godine Forum Tomica održao pod nazivom Diktatura prekarijata. Verujem da će i većina naših slušalaca prepoznati tu jezičku igru Diktatura proletarijata, a s obzirom da je tema bila, odnosno da je ovaj naslov protumačen kao problematičan status intelektualaca ili umetnika u današnjem društvu, jasno je i kuda se ciljalo sa ovim nazivom. No, budući da ste bili u organizaciji festivala i da se sada festival završio, kako su učesnici festivala shvatili temu Diktatura prekarijata i šta je zapravo bio cilj da se pokaže neizvesnost položaja intelektualaca i kulturnjaka na tržištu, ili se išlo i malo šire od toga i u društvenom i u političkom smislu?
Eto, završili smo nekako i sa dobrim osjećajem, jer su nam u definiciji problema koji, pa ja mislim da 90% ljudi osjeća na svojoj koži, tom promišljanju pomogli su nam najvrsniji intelektualci iz regiona, kako eufemistički volimo reći, ovaj naš prostor, znači graničan, pograničan prostor gdje se susreću tri jezička bazena. Govorimo o romanskom, znači Italija, o slovenskom, Hrvatska, Bosna, Srbija, Crna Gora i tako dalje, i germanskom. Evo, na tom raskršću gdje stoje, gdje se dotiču ta tri jezična korpusa, pokušali smo se u ime, naravno, i pod imenom velikog talijanskog pisca Fulvija Tomice malo porazgovarati o tome šta znači danas biti prekarijat. Da li je to samo, da li sliči onom prekarijatu, o čemu i njegov riječ koja znači zapravo prekarius, a to su bili u Rimu ljudi koji su bili manje od robova, pregare, molili su se za, tako rekuć, siromasi potpuni. Ili je danas prekarijat nama svima na leđima u sofisticiranijim oblicima. Eto, na ta pitanja recepte pisci, novinari, publicisti, filozofi i sociolozi ne mogu dati, ali nas mogu motivirati ka realnijem promišljanju, a možda i k akciji. Ustanovilo se da, eto da kažem, jedna crvena nit koja bi se iz svih izlaganja i popratnih programa mogla izvući je ta da se taj položaj profesionalnosti u svakom vidu, on je naime svakog dana sve lošiji, da napreduju oni koji nemaju ni znanja ni srca, a da su ti koji su još posljednji čuvari nekog profesionalne i obrtničkog znanja u kojem god vidu. Možda najistureniji primjer baš u medijima, bavili smo se jako i novinarstvom, eto da su ti zapravo žrtve bezglavog društvenog stanja u kojem živimo, a to su apsolutno samo posljedica ovog primarnog kapitalizma kojemu smo 90-ih i u ovom regionu, opet ponavljam, tako radosno hrlili nasuprot. I koji nas je naravno sada dobrano udrio po glavi. Ko je bio taj koji je glasno razmišljao? Ko je bio taj koji je jasno pokazivao šta bi možda trebalo napraviti? To su bili ovi literati. Katja Perat, možda najizrazitija pjesnikinja u Sloveniji i osoba koja svojom književnom kritikom, a i kritikom društva, trese malo slovenske medije, koliko još mediji dopuštaju taj način, uopće taj način. I naš gost je bio, eto, imali smo izvrsna dva pisca iz Srbije, Dragana Velikića i Vladimira Pištala. Došli su nam Marko Tomaš iz Mostara, pa Ahmed Burić iz Sarajeva, Vanja Pegan, naš ovdje domaći pjesnik, Enzo Santese, ugledni italijanski kritičar, kao i pisac i publicista Diego Zandel iz Rima. Naravno da je najveće simpatije pokupio Srećko Horvat, filozofska zvijezda, ali ne zvijezda u tom estradnom smislu, čovjek kojega danas, naravno vi znate, objavljuje Guardian, čovjek koji predaje po cijelom svijetu i koji je došao radostan i na naš, da tako kažem, mali, nemetropolski skup. Tu je bila Polona Glavan, vodeća, jedna od vodećih spisateljica slovenskih, sociolog i filozof Dragan Markovina iz Splita, te medijska stručnjakinja i aktivistica u najplemenitijem smislu riječi Sandra Bašić Hrvatin, kao izdavač Rok Zavrtanik iz Ljubljane, dok je uvodnu riječ u koparskom dijelu simpozija imao glazbeni kritičar Igor Vidmar, frontman, teorijski frontman od panka pa do danas. Eto, ti ljudi su promišljali, polemizirali, što je najbolje, i zajednički je zaključak bio da je treba se pokrenuti. Mnogi od ovih naših učesnika u svojim sredinama su se pokrenuli, znači kao pravi aktivisti, snosili su i posljedice, neki su izgubili posao na univerzitetima, neki postaju persone non grate, ali ja mislim da je zadatak, sad da ne budemo onako plakaterski i propagandni, ali glas intelektualca, glas umjetnika koji ima ime, njegova se sluša i nije svejedno šta on javno govori i djeluje. I to su neki uzori naši, toj raji obespravljenoj, i mislim da su i time što su govorili na našem skupu i što govore inače u svojim delima i što inače, kako inače deluju, da opravdavaju svoju ulogu i status zbog kojih ih se poštuje, voli i zove.
Gospođo Urbić, sada ste predstavili učesnike foruma Tomice 2015. godine. Kako ste rekli, to su pisci, kulturolozi, novinari, muzički kritičari, istraživači likovne scene iz pre svega ove tri zemlje, ali i ostatka bivše Jugoslavije. Zanima me kakva je bila zainteresovanost u ova tri grada za ovu tematiku, položaj radnika i posebno onih obespravljenih, odnosno onih koji svakog trenutka mogu ostati bez svog radnog mesta, pod kojim pojmom se podrazumeva prekarijat. Dakle, i kakva je atmosfera bila u smislu da li je ova tema optimalno korespondirala sa društvenim kontekstom kako u Sloveniji, tako u Italiji i u Hrvatskoj, te u tom smislu, dakle, ova tema predstavlja neku analizu trenutnog društvenog stanja.
Apsolutno, da, ove godine to se pokazalo pogotkom, međutim, igra riječi, naslova, hajde, radnog naslova i teme ovogodišnjih susreta govori sama za sebe. Znači, dok se ta obespravljena masa ljudi ne osvijesti, ne osjeti da može nešto promijeniti, a promijeniti može samo tako da se poveže, znači da djeluje ne kao pojedinac, jer demokracija, koja je, znamo, najmanje loš oblik društvenog života, ipak je od nas, ova naša lokalna demokracija, uvjerila nas je u to da je najbolje kad si apsolutno individualan, kad si sam, kad se pobrineš sam za sebe i da ćeš tako i dobro živjeti. Znamo, čovjek ne može živjeti sam i klase, a mogu reći da je, to je malo nemoderan izraz, društvena klasa, društveni razred prekarijata, on je disperzan. On još možda nije osvješten da je i zbog brojčanosti, i zbog raširenosti, globaliziranosti i sličnosti poteškoća koji imaju prekarci u svim dijelovima svijeta, on još naravno ne može izazvati neke ozbiljne društvene pretrese, već se to pojavlja, kao što vidimo u medijima, kao jednokratne pobune koje se onda ugase, jer iza sebe nemaju ozbiljnu organizaciju, jer nemaju kontekst promišljen. Eto, da ne ispadne da pozivamo na opće narodnu pobunu. Ali u gradovima gdje smo, naravno u naša tri grada, mi smo te naše poruke opremili sa kvalitetnom umjetnošću. To nije samo poziv na bunt, to je poziv na razmišljanje. Na kraju krajeve, mišljenje i razmišljanje su djelatnosti koje su sad, evo, u ovo doba malo nepopularne, ne? Jer najbolje je kad si ovako ne misliš puno, kad si zadovoljan da ti bace i malo turbofolka i onda si i neku socijalnu naknadu i onda si društveno biće. Eto, u tom smislu mi smo sa, da kažem, suportom umjetničkim, jer su i prateći programi koji su otvoreni za širu publiku i nisu naravno hermetični samo za intelektualce, pokušavali te iste poruke dati i našim sugrađanima u ta tri grada. I tu smo doživjeli jedan uspjeh i jedan dobar odaziv i mislim da tu misao i to osvješćenje, da ne bude, da ne zvuči preuzetno, eto, ovako po kapima malo dijelimo u svoju okolinu, pa se nadamo da će od toga brzo nešto i biti.
Neću da radim sad ove, neću da radim sad.
Naša sagovornica danas, gospođa Irena Urbić iz Kopra, jedna od organizatorki festivala Forum Tomica. Pomenuli ste Srećka Horvata, još neki intelektualci među prisutnima na Forumu Tomice su ne samo analitičari ili posvećeni svojoj profesiji, nego u isto vreme i aktivisti, bilo građanski, bilo levičarski. I pored toga što godinama živimo u uslovima ekonomske krize od, ne znam, Grčke do Slovenije, nekih drugih zemalja, Španije i slično, nezavisno od toga što postoji stalna kriza Evropske unije, kuda ona ide, hoće li se širiti i slične stvari, na neki način postoji kriza levice političke danas. Ne znam da li su se učesnici, pretpostavljam da jesu, zato i pitam, dotakli pitanja postoji li leva alternativa danas i ako postoji, u čemu bi zapravo ona bila, budući da političke stranke koje se često takvim izdaju socijaldemokratske orijentacije su paktirale sa kapitalizmom na različite načine, šta bi bila savremena levica. Eto, iz vašeg ugla, da li je u tom smislu na tribinama diktatura prekarijata postavljeno i to pitanje ili dat odgovor na njega, u čemu je alternativa?
Je, naravno je. Da je, alternativa je vidljiva. Recimo, ne znam koliko vam je poznata ova situacija u Sloveniji. Kod nas je ljevica bila, konkretno sad je neka ružičasta ljevica i na vlasti. Međutim, ne samo Srećko Horvat, apsolutno i drugi veliki teoretičari davno su vidjeli i rekli kakva je posljedica paktiranja klasične ljevice sa kapitalizmom. Pa je zato meni osobno, kao osobi srednjih, da ne kažem kasnijih godina, iznimno drago da su mlade snage u Sloveniji formirale takozvanu udruženu ljevicu, koja ima 5 recimo zastupnika u parlamentu, i koliko ih pratim, strašno su beskompromisni. Ali vi takve lijeve i otprilike lijeve pokrete imate svugdje u svim evropskim zemljama, najjasnije naravno Siriza i Podemos u Portugalu, ali imate i manje, znači nekontaminirane, kad kažem nekontaminirane, mislim naravno nasljednike pravih, recimo da kažem marksista, ali i novih lijevih inicijativa od ljudi koji su se rodili 90. godine. Govorimo o našim prostorima, jer ova diskusija naša o našoj prošlosti brani, zato što jednostavno neki nismo spremni priznati da smo bili na strani okupatora, a drugi nismo spremni priznati da smo bili na strani pobjednika. Eto, zbog toga ove mlade, neopterećene lijeve snage u meni bude neku nadu. Kako će dalje ići, to bi trebala cijela emisija da diskutiramo o kompleksnoj političkoj situaciji evropskoj. U svakom slučaju, na stol Evrope, kako je Evropske unije, kako je Evrope cijele, dolaze računi za stoljeća iskorištavanja bijelog čovjeka, cijelog preostalog svijeta. Ne? Pa naš inicijator Foruma Tomica, pisac Rakovac, voli to kazati. Pa eto, zidali smo katedrali, pisali simfonije, i to na grbači Afrike, Južne, Sjeverne Amerike, gdje god stigo smo kroz našu historiju, eto, porobili smo sve živo. E sad nam se ti ljudi možda, eto, metaforički tako vraćaju, ispostavljaju račune. Isti taj Mediteran koji u nama budi mile i plemenite osjećaje, taj Mediteran izbacuje na njegove obale zemlja će možda primiti jedno 120-ak tih obespravljenih ljudi koji možda prežive put od Tunisa do Sicilije. Da ne pričamo druge stvari. To govorim zbog toga što u tome vidim budućnost i ako bude ova oligarhija evropska osluhnula mlade lijeve stranke, možda se mogu dogovoriti o načinu malo pravednijega života, ako banke naravno budu dozvolile.
Gospođo Urbić, ja bih pomenuo na kraju, u svakom forumu Tomica dodeljuje se i nagrada Lapis Histrije, i to u Umagu. Ove godine je tema bila crni rad, dakle korespondirala je sa temom Tribina, diktatura prekarijata. Stiglo je i ove godine dosta radova, 137 priča, kako kažu u Umagu, i to na svim jezicima EXU, uključujući i italijanski i slovenački jezik. U žiriju su bili spisateljice i autori Laura Marhitea, Tulić i Marko Sosić. I možda na kraju da pomenemo dobitnika i eventualno malo o samim radovima na bazi onoga što se govorilo na promociji laureata.
Ove godine nagradu Lapis Histrije, a Lapis Histrije znači kamen Istre, a kamen je zapravo pisalo Istre, jel? Lapis su rekli i Latini, onom kamenčiću koje se pisalo po ploči. Dobila je književnica iz Ljubljane, Mirana Likar-Bajželj, za priču Jutro posljednjeg dana, gdje tretira na jedan jako impresivan i odsječen način problem badanti. Ne znam kako da vam objasnim. To su žene koje odlaze iz naših krajeva u Italiju čuvati starije ljude. To je lijep i human rad, ali to je krvav rad za malo para. Ali tako se preživljava i tako se opet pravi jedna klasna razlika. To je masovan, oko 1000, nema evidencije, ali oko 1200 žena odlazi na taj, naravno, crni posao preko granice. Mirana Likar-Bajželj, autorica je mlađe generacije. Do sad je bila u finalu svih mogućih, a nikad do nagrade nije došla, tako da smo jako zadovoljni da imamo takvu jednu pisateljicu sa tolikom osjećajnosti u našem izboru. A novi žiri, jer do prošle godine imali smo u žiriju pisateljicu Dašu Drndić, ove godine smo pozvali nove žirante. Svih su 100 i toliko radova pročitali i nekako vidjeli da je nivo dosta visok, a i da je interes u svim tim našim prostorima za taj natječaj velik. Na sajtu Foruma Tomica već su dostupne te sve nagrađena priča, a i priče i u finalu, koje mogu sada na taj uži uzbor ukazati. Uvrstila se priča Burza Igora Eškinje iz Svetog Filipa i Jakova, Gangsteri u Zavičajnom muzeju Davora Ivankovca iz Nuštra, Steelwork Srđana Srdića iz Kikinde, Potkrovlje moga bistva Ivane Mitrović Cvetanović iz Beograda, Kućence Bojana Todorova iz Šapca. Eto, to sam baš htjela nabrojiti jer mahom dolaze vrhunske, kvalitetne priče iz Srbije.
I regionalni izbor za uži izbor i slovenačka autorka kao pobjednica ove godine. Gospođo Urbić, hvala vam na ovom razgovoru i osvrtu na forum Tomica.
Hvala vama što nam posvećujete pažnju i moja isprika zbog mojeg džibuti hrvatsko ili srpskog jezika.
Naša sagovornica danas bila je gospođa Irena Urbić iz Kopra, jedna od organizatorki festivala Forum Tomica 2015. godine, koji se ove godine, tačnije tribine, su se održale pod nazivom Diktatura prekarijata, a i ove godine je dodeljen Lapis Histrije ili kamen, odnosno pisaljka Istre. Čuli smo ko su dobitnici i ko su autori koji su ušli u uži izbor.
happy. There's an aching in my limbs, don't know where it quite begins. But the truth is what I feel. Dancing through my mind, leaving me to blind see that there's another point of view. You can hear it pushing through. Just trying to say that I wish that I could press rewind to a different time, 'cause I had to learn to push a feeling of joy way beyond me. After 20 months of love got from above me too. Trees are green. Can't find her anywhere. The Berlin spy. Skin off.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograd 2 predstavit ćemo knjigu poezije Olje Savičević-Ivančević, autorke iz Splita, pesnikinje i prozne autorke. Knjiga se u svom punom nazivu zove Mama Safari i ostale stvari, a izdavač je Zagrebački algoritam. Najpre da pozdravimo autorku. Olja, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan i zdravo, Saša i slušateljice i slušatelji.
Prvo pitanje za tebe tiče se strukture tvoje knjige. Ona zapravo ima tri dela. Prvi se zove Istanbulske razglednice i inspirisan je tvojim boravkom rezidencijalnim u Istanbulu. Tim povodom sam već razgovarao sa autorom koji je bio u sličnoj situaciji kao i ti, to je Branko Čegec, i on je napisao i objavio knjigu Pun mjesec u Istanbulu. Drugi deo ima isti naziv kao i sama knjiga, Mama Safari, i jedan bonus. Kako ti vidiš koncept svoje knjige?
Pitanje na koje sam dosta dugo može odgovarati, da čitala sam Brankovu knjigu, baš mi sviđa, ima tu nekih sličnosti i razlika. To mi je bilo baš zanimljivo uspoređivati kako smo Istanbul doživjeli na slične i različite načine, ali uglavnom ja sam ovu knjigu počela, znači, pisati u Istanbulu kao jedan dnevnik, onako s lica mjesta sam stavljala na svoju info stranicu na Facebooku, i to zbilja bilo onako nekakve poetske reportaže, usto sam stavljala i fotografije koje sam taj dan snimila. Od toga je krenulo. Onda sam ove ostale pjesme u ovom dijelu središnje Mama Safari, zapravo to su lutanja isto po nekakvim toponimima koji su meni bitni, bilo da se radi o nekakvim izgubljenim mjestima ili opet o javljanju s nekih smještajnih situacija na nekakvu određenu adresu, nekom određenom adresatu, a taj dio povezuju i različiti ženski glasovi. Nekad ja posuđujem svoj glas nekim ženama koje su uvijek na neki način izmaknute ili izmještene, na neki način su nomadi, a nekad one preuzimaju moj glas. Što se tiče ovog soundtracka za slijepe putnike, razmišljala sam bi li uopće stavila taj zadnji dio, onda u dogovoru s urednikom, s obzirom da tu isto postoji nekakvo putovanje u onom najširem smislu kao nekakva labava, elastična poveznica svega toga, pa da se neke pjesme koje su inače bile objavljene po periodici, po časopisima, posvene izgube, onda smo to malo odijelili s tim nazivom bonus. Sa neke pjesme odlučila sam, smatrala sam da možda nije loše da ih pasim posve, da im da utočište u nekoj knjizi.
U tvom prvom delu knjige Istanbulske razglednice, kao što si rekla, to su pesnički izveštaji o trenucima i prizorima svakodnevice, i tu se javlja tvoj utisak u Istanbulu koji je složen. Dakle, grad se prikazuje kao začuđujuća veličina, nepoznato koje je delom i poznato, ali se i pokušava razumeti kroz to nepoznato. Neizbežan je Orhan Pamuk i njegov prikaz Istanbula. Ja se jednostavno pitao, koji je bio tvoj princip i pisanja i selekcije ovih pesama, da li po najjačim senzacijama ili najvrednijim asocijacijama za tebe, kulturološkim, ličnim ili nekim drugim?
Zapravo, to je dosta dnevnički. Onako kako sam više vezano zaista uz nekakve osobne senzacije, ali naravno tu se uvijek upliče i to što je meni kulturološki bitno ili na bilo koji način što me provocira, bilo u pozitivnom ili u negativnom smislu. Ali Istanbul je izrazito živ i izrazito uzbudljiv grad, a pritom ne mislim samo na one nekakve lijepe doživljaje i lijepe asocijacije. Međutim, ja sam se čuvala toga da donosim neke sudove. Meni je bilo bitno i zato mislim da to putovanje uopće i taj boravak u Istanbulu ima smisla razumjeti upravo ono što ja ne shvaćam. Znači, shvatiti ono što je meni strano, što mi je možda na prvu loptu, ne znam, možda je odbojno prejaka riječ, ali uglavnom što bih na prvu loptu možda odbacila. Pokušala sam te stvari prihvatiti i na taj način zapravo proširiti i neki svoj unutrašnji svijet, ne samo vanjski doživljaj.
To mi je zanimljivo iz ovog ciklusa pesma koja se zove Vrag i sloboda, zato što sam prepoznao, ne zna li sam u pravu, jedan faustovski motiv, dakle samorazumevanja subjekta u nepoznatom gradu gde stoji stih nikad nisam sasvim spremna i nikad me nije zanimalo sve. Kao da to ja u pesmi određuje ili pronalazi granice vlastite individualne želje ili ambicije time što na neki način odbija da uzme sve, nego se pronalazi u izvesnim proporcijama.
Mislim da u tome i je sloboda. Sloboda nije ono sad kao sve ti je dostupno i sad ovoga uzmijama baš sve. Sloboda nije bar po meni u nekom izživljavanju, nego baš u izboru. Znači imaš mogućnost i onda biraš upravo ono što te zanima, a ne uzimaš sve. Nije sloboda u tome što taj vrag nudi, nego u onome u našoj odluci, ako naravno to pretpostavlja da imamo izbor.
U drugom ciklusu Mama Safari, Olja, ti si pomenula zapravo različite ženske glasove i tu je širok dijapazon rodnog i ženskog iskustva koji pesme posreduju, iskustvo žrtava i pripadnost različitim generacijama, ali porodičnim ulogama, majka, baka, unuka, prvih erotskih kontakata, ali i porođaja, menja se tačka gledišta, dakle pomenuti uzrast. Kako se iz tog rodnog ugla zapravo stoji poezija, kako videti te različite glasove i iskustva, da li opet u nekom lično-dnevničkom smislu ili u smislu neke, da kažemo, analize i generacija i društvenog trenutka?
Mama Safari je zapravo vjerojatno moja knjiga koja ima najviše tog ličnog osobnog iskustva, s tim da meni nije bila namjera ispovjedat se, nego to na neki način koristit upravo to svoje lično iskustvo, čak i ona iskustva koja su bila jako traumatična, izrazito traumatična, kao materijal, jednostavno kao materijal od kojeg ću stvoriti nešto u jeziku, neki tekst. Ne mislim da je ikad nekakva terapija, ako ona postoji, za pisca, pjesnika ili čitatelja u temi, tematiziraju nečega, nego baš u tom pretvaranju bilo kakvog iskustva, ružnog ili lijepog, u nešto što potencijalno u jeziku može imati određenu vrijednost, autentičnost i tako dalje. Ja sam tu stvarno koristila ono nekako iskustva meni bliskih ženskih osoba iz moje obitelji i svoja osobna. Valjda sam to trebala na neki način ispisati. Znači kad sam krenila već s tim dnevničkim dijelom, što je očigledno dnevnik, odnosno razglednica iz Istanbula, onda sam tako nastavila i po tim toponimima koji su meni bitni. Moja prethodna pjesnička zbirka Kućna pravila je bila nekako vezana uz kuću u kojoj sam odrasla, uz oca i sve nekako što se veže uz njega, uz čovjeka koji je u istoj kući se i rodio i završio svoj život. A ova je više vezana, to sam tek kasnije zapravo shvatila kad sam završila taj ciklus i cijelu zbirku, uz majku koja je cijeli život zapravo bila bez kuće, koja je cijeli život živjela kao nomad, izmještena i kao nekakav, uvijek kao nekakav stranac. Njen život je meni jako zanimljiv, bio bi mi zanimljiv i da se ne radi o mojoj majci, ali ovako to sigurno ima puno više nekakvog umjetničkog potencijala, ajmo reći, uvjetno barem.
Sad bih izdvojio dve pesme koje su mi se dopale, a u kojima nema samo ličnog iskustva ili se bar i drugi mogu prepoznati u njemu. Jedna se zove Neki ljudi, gde si zapravo pisala nešto je srećan život koji se pronalazi u izvesnoj skromnosti, mada je pitanje treba li ovu pesmu čitati sa malom dozom ironije, a druga je pohvala biciklu kao prevozno sredstvo u osvajanju prostora, ali i jednom tehničkom čudu koje je pomalo i zaboravljeno. Postoji li srećan život i šta je za tebe bicikl?
Pa da, ti si izabrao dvije dosta onako optimistične, vesele pjesme, pa valjda je u tom pitanju negdje i odgovor. I ti neki ljudi koji su tu predstavljeni. Ja sam se tu čuvala zapravo od ironije, jer to bi bilo i očekivano, jer zbilja nema ništa protiv sretnih ljudi. Mislim da je sreća podcijenjena, da je zna cijeniti samo onaj koji je recimo i imao nekako možda nesretno iskustvo, a tko nije do zrelih godina. A bicikl, predstavlja nešto što ima jednu jednu finu mjeru stvari. Mislim da je ta mjera bitna za ravnotežu, pa da, kao i kod bicikla. Bicikl je uspostavljanje ravnoteže, nekakve mjere bitnih stvari.
E sad bih izdvojio još dve pesme koje sad na drugi način govore o savremenosti. U jednoj se pominje i rat iz 91. i autoironično ja u pesmi govori o sebi kao pristalice revolucionarnih teorija ili prakse, a druga se obraća pripadnicima mlade, dezorijentisane generacije. Ta pesma se zove Novi heroj ulice, koji su okrenuti i ksenofobiji, homofobiji i nasilju. Te dve pesme kao da imaju taj koncept angažovanosti u sebi. Može li poezija na taj način da komunicira sa okruženjem?
Da, zapravo ostale pjesme nisu tako izravno angažirane, ali opisuju recimo taj svijet na koji su adresirani svi ti izvještaji, je li to mjesto s kojeg se polazi, s kojeg, ajmo reći, lirska protagonistkinja kreće u te svoje ophodnje. To me baš zanimalo, da li je moguće, znači, od nečega što bi moglo biti parola napraviti pjesmu, a da se ne žrtvuje njena nekakva umjetnička vrijednost, estetski onaj dio. Pa ne znam sad koliko sam u tome uspjela, ali je činjenica da u trenutku kad sam je napisala, to je bilo znači nakon Gay Pride u Splitu. Užasna je to bila atmosfera, a to se dogodilo odmah onaj dan kad sam se ja vratila iz Istanbula, tako da jedva sam čekala vratit se kući, znači prošao je nekakav određeni period i onda me dočekao Split sa natpisima smrt pederima, pa tako onda usput i smrt svim drugim i drugačijima. Onda sam napisala taj tekst i on je vrlo brzo se proširio internetom i puno ljudi mi se kasnije javilo vezano uz taj tekst. Znači on je odigrao definitivno svoju ulogu, jer nekim ljudima u tom trenutku je predstavljao neko možda osnaženje ili u svakom slučaju u tom trenutku je taj tekst bio bitan, znači ispunio je tu svoju funkciju tog angažmana. Sad ja sam nastojala da to me inače zanima, da li je koliko je to moguće, znači govoriti o onome što je tebi važno, što je važno za društvo, je li, biti kritičan, iznijeti neko kritičko mišljenje, a da tome ne žrtvuješ izričaj, ono što književnost čini umjetnošću, je li. Zapravo mislim da književnost u biti ništa ne mora, ali autor mora imati nekakav, ako je već javna osoba, mora imati nekakav javni angažman.
Hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naša sagovornica danas bila je Olja Savičević-Ivančević, prozna autorka i pesnikinja, a mi smo danas predstavili njenu knjigu Mama Safari i ostale stvari, koja je objavljena u izdanju izdavačke kuće Algoritam iz Zagreba.
Time, grow my soul on some tape.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 27. maj. Naše sagovornice danas bile su Olja Savičević-Ivančević iz Splita, autorka knjige poezije Mama Safari i ostale stvari, izdanja Algoritma, i Rena Urbić, jedna od organizatorki festivala Forum Tomica 2015. koji se održao pod naslovom Diktatura prekarijata. Čuli smo ko su bili učesnici i ko je dobitnik nagrade Lapis Histrije 2015. koja se tradicionalno dodeljuje u okviru ovog regionalnog festivala. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Ognjen Škrbović, Dejan Busančić je bio muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić.